Hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Jeg tror, at de fleste af os ved, hvor den sætning er taget fra. Johannes evangeliets 11. kapitel. Og det er der, hvor Jesus kommer til Martha og Maria, efter at deres bror Lazarus er død. Og Martha, hun siger, Herre, havde du bare været her, inden han døde, så var min bror ikke død. Havde du bare været her. Med det så siger hun, eller så går hun ligesom tilbage i tiden. Havde det bare været anderledes dengang, han stadigvæk levede. Og så siger Jesus til hende, din bror skal opstå. Og med det samme så justerer hun sin tankegang, og så går hun ind i fremtiden. Så siger hun, ja herre, jeg ved, at han skal opstå på den yderste dag. Så først så var hun i fortiden, så bevægede hun sig langt ind i fremtiden. Men det var ikke det, Jesus talte om, fordi at for ham er det altid her og nu. Og derfor så skal du bare lige huske på, at Moses, han skal gå en bud til israelitterne. Så siger han forresten, Gud, hvad er dit navn? Israelitterne var vant til, at alle guder havde navne. Der var Isis og Hotemheb og hvad de hed alle sammen, egyptiske guder. Og de havde navne alle sammen, Nubis. Og, jamen, der var mange navne, fordi de havde rigtig mange guder. De havde faktisk 10 hovedguder. 10 hovedguder. Det var derfor, at Gud han gav dem 10 plager. Han ramte hver af hovedguderne en gang. Og de fik sådan så hatten passet, for Gud han demonstrerede, at han er og bliver Gud den almægtige. Så Moses ville gerne have et navn, og hvad var det for et navn Gud? Han gav Moses at gå med til israelitterne. Han sagde, mit navn der er Jeg Er. Det kan man da ikke hedde, Jeg Er. Jo, det kan man, fordi Gud er den Gud, der altid er til stede. Ham, som ikke opererer i fortiden eller i fremtiden, han opererer altid i nutiden. Derfor gav han sig selv navnet, Jeg Er, her og nu. Ikke engang eller i fortiden, men i dag. Og derfor så har vi sådan et udtryk som, i dag hjælper Herren. Ikke i morgen, ikke i går, men i dag. Det er jo i dag, du og jeg har brug for hjælp. Okay, så vil jeg godt læse et ord i Hebræerbrevet 11, og det er jo om noget, så er det jo troskapitlet, det er vi alle sammen med på, ikke? Det der, der starter med, at tro er fast tillid til det, der håbes på. Det er nu ikke det vers. Det var rent faktisk, det er nok omkring en uge siden, så vågnede jeg op en morgen. Ja, det er jo ikke mærkeligt, det gør vi jo alle sammen en gang om dagen, ikke også? Jeg ved ikke, hvordan I andre I har det, men sådan lige det, jeg vågner op, så det finder jeg mig sådan imellem bevidstløshed og så vågen tilstand. Kender I godt det? Det er sådan lidt underligt. Der kan ske alt muligt. Man kan skynde sig at lukke sine øjne igen, eller man kan begynde at tænke og sige, hvad er det nu lige, vi skal i dag, osv. I den situation, der får jeg ofte en eller anden indskydelse, et ord eller et eller andet. Det har jeg oplevet rigtig mange gange, og det er selvfølgelig lige spændende hver gang. Og den morgen der for en lille uges tid siden, der med det samme, jeg slog øjnene op, så kom der et ord til mig, og det står så i det 6. kapitel, nej, slår det 6. vers, i det 11. kapitel i Hebræerbrevet. Der står, men uden tro er det umuligt at behage ham, altså Gud. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Og hele den dag der gik jeg og grundede over det ord, du ved, der står i Josva 1:8. Denne lovbog skal ikke vige fra din mund, men du skal grunde over den dag og nat. Man kan ikke grunde over det hele, men hvis du får et ord en dag, så kan du godt gå og grunde over det ord. Og ja, hvad betyder det så? Ja, det ved jeg ikke engang. Det er vi nok lidt forskellige om, men ligesom lad ordet arbejde. Og så åbner det sig samtidig op på den ene eller på den anden måde. For mig åbner det sig op på en måde. Jeg har læst det, ja undskyld, jeg har læst det masser af gange. Det har været streget under i min bibel i al den tid, jeg har haft den. Og den her bibel, den har jeg haft til mange år. Så jeg har kendt det så godt. Jeg kunne citere det, hvis det skulle være, uden at allerede den morgen der. Men det kom bare dukkende op i mit indre, at den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham. Se, når Jesus han taler med Maria, så siger han, hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Hvad refererer han så til? Det tror jeg, vi alle sammen er klar over. Han refererer til, at han vil kalde Lazarus frem. Og det var da en herlighed, der ville noget. Et mirakel af rang. Det, som vi alle sammen gerne vil opleve, bare en gang imellem, ikke også? Og det var da et mirakel, en mand, der var død i 4 dage. Altså, det var ikke sådan en nærdødsoplevelse, som Kirsten Mørk, vi lyttede til forleden, eller for snart, ja, det er lang tid siden, som fortæller om de der 11 minutter, hun var ude af kroppen og oplevede alle de her fantastiske ting. Jeg tror, de fleste af jer, de var at høre hende. Det var sådan nogle minutter, og der kan du så forestille dig en hel masse forklaringer på det lige i de øjeblik osv. osv. Men her var der en mand, der var død, og havde været død i 4 dage, så er der vist nok grund til at sige, her lades alt håb ude. Og så siger jeg for øvrigt, Martha, herre, han stinker allerede. Det tror jeg i den varme, ikke også? Han var begyndt at gå i opløsning, eller forrødelse, for nu at være helt brutal. Vi ved jo godt, hvordan det er, selvom vi ikke bryder os om at snakke så meget om det. Han stinker allerede. Med andre ord, det er håbløst. Det er nyttesløst. Og så er det Jesus. Han bare råber ind i graven, Lazarus, kom ud! Og i samme øjeblik, så kommer den døde ud. Og det er i sig selv også et mirakel, fordi han var jo virret ind fra top til tå i lige strimler. Jeg ved ikke, om I er klar over, hvordan de begravede folk dengang. De balsamerede dem jo sådan, mere eller mindre. Smurt dem ind i salver, urter, ting og sager. Og så blev de virret om med sådan noget linned klæde fra fødderne op til hovedet og det hele. Så man kunne ikke bevæge sig. Men Guds kraft, den førte Lazarus frem. Og så er det Jesus, han siger, løs ham og lad ham gå. Det er derfor, at vi ved det, men sådan var begravelsesskikken jo dengang. Løs ham og lad ham gå. Og de mennesker, der har stået der, de må have fået deres livs chok. Altså virkelig bogstaveligt. Kan du forestille dig, at stå der overværet, en mand, der har været død i 4 dage, som pludselig kommer tilbage til livet? Prøv at forestille dig, jeg har lyst til at spørge dig, hvordan tror du, du vil reagere? Jeg tror simpelthen, jeg vil få gåsehud over hele kroppen. Og måske endda håret, det smule, jeg har tilbage, vil rejse sig på hovedet af mig. Det er ikke noget problem for Henriette. hvad er det lige, der sker her? Og man ville blive fuldstændig stum. Og det næste, vi ville gøre, nu lever vi så en anden tid, det var, at vi ville snuppe mobilen, og så ville vi ringe til 117 mennesker og sige, nu skal du bare høre! For øjeblikket, nu går jeg sådan lidt omkring. Jeg håber, det er okay. For øjeblikket, så diskuterer man i mange kirkelige kredse, forskellige samfund, så taler man meget om, hvordan kirken når ud til mennesker. Vi skal ud. Kirken skal ud til folket og være kirke derude. Og det er rigtigt. Det har den jo altid skulle. Og det har jeg så læst en hel del om, sådan der er inde på Facebook, der har medlemmerne af FKL, de har en side, som man sådan kan skrive internt på. Så jeg følger sådan med fra sidelinjen i debatten. Og så gik jeg grundet over det, hvordan motiverer vi menigheden? Det er faktisk det, de diskuterer. Hvordan motiverer vi kirken til at komme ud med budskabet om frelsen i Jesus Kristus? Og så slog det mig en dag, jeg gik og tænkte på det, at disciplene der lige kort tid efter Jesu død, opstandelse af himmelfart og det hele, hvor Helligånden var faldet på dem, så står der, for vi kan ikke, hvad for noget, lade være med at tale om det, vi har set og hørt. De behøvede ikke at blive motiveret af forskellige, så skriver man, når man skriver sammen på Facebook, skriver man, jeg har lige læst en bog, skrevet af den og den, og det er en helt fantastisk bog om, hvordan man gør, og så videre og så videre. Og det er da spændende og interessant, men vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Vi kan læse os til alle mulige måder, metoder og så videre og så videre. Men det at være begejstret og grebet af Jesus, fordi at jeg har overværet et mirakel, eller selv har oplevet et mirakel, eller set Guds herlighed på en eller anden måde, det laver altså et eller andet ved os, som gør, at vi har lyst til at fortælle andre mennesker det. Forresten, ved du hvad jeg oplevede forleden dag? Og så fortæller man, at det kan man slet ikke lade være med, og de andre de tænker, de siger, hold da op, er det rigtigt? Fortæl mig noget mere, jeg vil gerne vide noget om det. Så det tror jeg er den allerbedste motivation for Guds menighed, det er, at vi får lov at se Guds herlighed. Jamen, gør vi ikke det, der Gud er det gode, og vi har det jo godt osv.? Jo, men det har alle andre mennesker for rigtig mange år siden. Så var jeg skulle simpelthen viden for mennesker. Og det var både, han lærer sagt i tider og i utider, det er også det, som Paulus han skrev til Timotheus. Så en dag på en tankstation, vi stod og tankede, det var sådan de gode gamle dage, hvor man selv skulle ordne det hele, stod med pistolen nede i tanken, og der kunne godt gå noget tid med det. Så kom der en ung mand og stillede sig lige over på ved den samme tank på den anden side, og så begyndte han også. Så vi kunne stå og snakke til den, så tænkte jeg, ham skal jeg viden for. Og så gav jeg ham en traktat, så sagde han, hvad er det for noget? Jamen, så begyndte jeg at fortælle om det. Og så begyndte jeg at tale om, at det være en glad kristen. Så siger han, ved du hvad, det behøver du ikke snakke til mig om. Jeg er glad. Hvad var det lige, der skete? Jeg fik faktisk frataget mit vidensbyrd. Forstå på den måde, at jeg kunne ikke argumentere med ham om, at min glæde var anderledes end hans glæde. Så jeg er altid glad. Jeg har det godt, jeg er altid glad. Det bliver der så ikke så meget ud af. Men der er andre ting, når mennesker, de ligesom er i en situation, hvor man har behov for, at Gud kommer og gør noget for os, eller i os, eller med os. Derfor så, det jeg er overbevist om, og det er faktisk det, der begynder at ske i forbindelse med Randy Clark, som var i København her for, er det snart 14 dage siden, 10-12 dage siden, sådan et eller andet, så var der rigtig mange mennesker, der oplevede Gud greb ind i deres liv, og mange, der kunne vidne om, at de blev helbredt og blev mødt af Gud. Der var også profetiske ord osv. Og i den forbindelse, så var der en, der havde, havde udfordringen skrevet et vidnesbyrd fra en mand, og nu kan jeg tog ikke artiklen med, det tager for lang tid at stå og læse op om det. Men der var en mand, som havde oplevet Guds kraft i sit liv, og selv var begyndt at bede for syge. Var nogen af jer, der læste den artikel? Ja, okay. Det var jo rigtig spændende at læse om, hvordan at han pludselig oplevede noget, han aldrig selv havde drømt om. Nemlig, at når han bad for mennesker, så blev de simpelthen mødt. De blev helbredt. Gud gjorde nogle mirakler. Og så sagde han, det gjorde jo, at jeg fik mere og mere blod på tanden, og har praktiseret det mere og mere. Og nu er vi flere stykker, som begynder at gøre det samme. Og jeg har læst andre vidensbyrd om det også, og tænker, yes, Gud, begynd at gøre noget i din kirke, sådan at vi får lov til at se Guds herlighed. Okay, så kan vi jo alle sammen nok også godt identificere os med, at vi kender nogen, der ikke blev mødt. Og der har vi problemet med, hvorfor møder Gud nogen og ikke andre? Og det gives der dybest set ikke noget godt svar på. Men vi kunne jo gøre noget helt andet. Vi kunne lige tage fat i Bibelen, og så se, hvad den siger. Og så skal vi hen i Matteus evangeliet. Jeg ved ikke, om du har Bibelen med. Du behøver ikke at have det. Hvis du har det, så vil jeg godt lige læse nogle skriftsteder for dig. I Matteus, der har vi for eksempel helbredelse af Peters svigermor i det 8. kapitel. Der står, Jesus kom ind i Peters hus og så, at hans svigermor lå med feber. Han tog hendes hånd, og feberen forlod hende. Hun stod op og sørgede for ham. Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge. For at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger, han tog vore lidelser, han bar vore sygdomme. Det var ikke kun for folket dengang. For det interessante det er, at på et tidspunkt så går Jesus sammen med disciplene ved Genesaret bred ved stranden der, og så kommer der en fønikisk kvinde. Det var så over på den modsatte side af Tiberias, hvis nogen af jer har været der, så ved I, hvordan det ser ud dernede. Og der kommer hun hen til Jesus, og så siger hun, råber efter Jesus, Herre, helbred min lille datter, for nu lige at gøre historien kort. Og så siger disciplene Jesus, for en tati stille, simpelthen pinligt, en hedens kvinde, hun render og råber efter os. Så siger Jesus til hende, det er jo ikke rigtigt, at give brødet, børnenes brød, til de små hunde. Og derved, så rører han ved noget meget centralt, for jøderne opfattede jo alle hedninger som værende urene og værende hunde. En jøde gik ikke ind i en hednings hjem eller tag. Det bliver han uren af, så det ville han ikke. Og derfor så siger Jesus til hende, du er jo uren. Det er dybest set det, han siger. Så hold dig væk. Gjorde han det, fordi han mente? Nej. Han gjorde det for at sætte hendes tro på prøve. For hun havde jo hørt, at ham Jesus der over i Jødeland, han helbreder syge. Og hun havde et stort problem. Hun havde en lille pige, som gerne ville skulle være rask. Og så siger hun, fordi at Jesu ord stoppede hende ikke, eller disciplene, som prøvede at kyse hende væk, stoppede det heller ikke. Så hun sagde, jamen herre, sagde hun så, selv hundene spiser jo af de smuler, som der falder fra børnenes bord. Og Jesus standser op, så siger han, hold da op, så stor en tro har jeg ikke mødt næsten i hele Israel. En tro på, at det Jesus havde at give, var ikke kun til et bestemt folk i en bestemt tid. Det var for alle mennesker til alle tider. Vi er nødt til at vide det her, og sådan er skriften, når Esajas er nævnt. Så skal du huske på, at Esajas han sidder 700 år før Jesus og profeterer om noget, som om det allerede var sket. Selvom det først skete 700 år senere. Hvad fortæller det os? Det fortæller os, at for Gud er der ingen tid. Gud er fortid, fremtid, nutid. Gud han er bare altid. Han bevæger sig uden for tiden. Det er derfor, at de gamle havde udtrykket, om nogen de døde, de gik fra tiden og over i evigheden. Og det er jo rigtigt, for evigheden er ikke tid, og vil heller aldrig nogensinde blive det. Derfor kan det godt være svært at forklare, hvad evighed i grunden er for noget, fordi det er for os, som lever med et armbåndsur, så er det en abstrakt affære. Det er svært at forholde sig til. Og jeg kan huske, som stor dreng, så tænkte jeg, gisp, det må blive frygteligt kedeligt op i himlen. Vi skal synge fra morgen til aften i evighed. Tak skal du have. Det er der til at blive fuldstændig langhåret af. Jeg tror, det er noget anderledes end vores forestilling om det. Men Esajas profeterede om noget, som Gud gav ham klart, som allerede dengang i Guds øjne var sket. Og så ved vi, hvordan at de første disciple på et tidspunkt, der var gået i hvert fald 10 år, så lærte de evangeliet. Det var også for hedningerne. Og derfor skriver Paulus i Efeserbrevet, at Gud har forsonet sig både med jøder og hedninger ved Jesu blod på korset. Evangeliet er for alle mennesker. Og så læste vi, at han tog vores lidelser og bar vores sygdomme. Men det må jo række til os, for Paulus siger også i Efeserbrevet, at det er for alle generationer. Det er jeg så glad for, det ord. Fordi jeg er jo en generation, der, jeg ved ikke, hvor mange generationer der er, for mig at så ned til Jesus. Det kan jeg så sidde og regne ud. Når siger en generation er cirka 30 år, så kan du selv regne det ud. Men det, der er interessant her også, det er, at alle dem, som kom til Jesus, dem helbredte han. Der står i det 9. kapitel og i vers 35, Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Nå, nu skal vi selvfølgelig så videre. Jeg kan ikke blive ved med at standse op over det her, men jeg har bare lyst til at fortælle dig, at det er gennemgående i alle evangelierne, Jesus helbredte alle de mennesker, der kom til ham. Kan I huske den spedalske, der kommer og siger til Jesus, kaster sig ned for ham og siger, herre, hvis du vil, kan du gøre mig rask. Og Jesus han sagde, selvfølgelig, jeg vil. Bliv helbredt, eller vær helbredt. Han mødte alle behov til alle tider. Selv de mennesker, han ikke henvendte sig til, kvinden, som led af kraftige blødninger, havde gjort det i mange år, brugt al sin formue på læger, og ikke engang blev hjulpet. Til sidst så besluttede hun sig for, nu vil jeg røre ved kvasten af ham Jesus' kappe. Og hvordan hun gjorde det, hun var jo sikkert svag og afkræftet på grund af blodmangel, men hun besluttede sig for, jeg vil røre ved Jesus, for så bliver jeg rask. Fantastisk tro. Og så kravler hun ind imellem benene, kunne jeg forestille mig, på alle de mennesker, der stod i en kødrand om Jesus. Det var da den eneste måde, hun kunne da ikke masse sig i vej. Hvis sådan en lille dame, hun begyndte at masse ind til Jesus, ved du hvad der ville ske? Det tænker vi slet ikke over i dag. Men alle mænd, de vil sige, hvad bilder du dig ind? Du er bare en kvinde, kan du komme væk? Og så vil de skubbe til hende og være fuldstændig ligeglade med hendes behov. Fordi at en kvinde, hun rangerede altså ikke ret højt, undskyld. Det gjorde hun bare ikke dengang. Hendes ord galt ikke i en retssag. Værsgo, mine damer og herrer. I kan ikke viden, I kan her i Danmark. Det kunne man ikke dengang. Kvinder regnes ikke for noget. Og så en ting mere. Hun havde kraftige blødninger. Hun måtte slet ikke være ude. Det var strengt forbudt. Hun skulle være inde. Men hun er fuldstændig ligeglad med alle konventioner. Hun siger, jeg vil røre ved ham. Koste, hvad det koste vil. Stener de mig? Eller hvad gør de? Det er lige meget. Jeg vil have mit mirakel. Og så kravler hun, det er min udlægning, ned mellem benen på folk, så ingen rigtig kunne se en malverden. Det er der noget, der kravler rundt mellem ben på os. Nå, det er nok ikke noget særligt. Og til sidst, for hun havde udset sig, hvordan Jesu kappe den så ud. Det var måske lidt anderledes end jeg, nu, det ved jeg ikke. Og så ser hun den, og så siger det, så rører hun ved den. Og i samme øjeblik mærker Jesus, der udgik en kraft fra ham og ind i hende. Og så siger han, hvem er det, der rørte ved mig? Og så er disciplen siger, ej Jesus, nu må du styre dig. Prøv lige at høre her. Folk, de står jo tæt omkring og skubber til dig. Vi har alle sammen rørt ved dig. Nej, siger Jesus, der var ingen, der rørte ved mig på en speciel måde. Nemlig i forventning og i tro. For der udgik en helbredende kraft fra mig. Det kunne jeg mærke. Og så kiggede de sig om, og så rejser hun sig bævende op. Det er mig. Så siger han, frygt ikke, du skal ikke være bange. Jeg gør dig ingenting. din tro har frelst dig. Og så gik hun. Jeg tror, hun har sunget og trallet og hoppet og danset og jublet. Og tror I, kunne I forestille jer, hun fortalte nogle af hendes venner og naboer, hvad der var sket? Ja, det tror jeg. Jeg tror, der var vidnesbyrd for alle pengene. Hvorfor fortæller jeg det? Jo, det gør jeg, fordi det ord, som der dukkede op i mit hjerte her for en lille uge siden. Se, når jeg taler det, så taler jeg lige så meget til mig selv, bare så lige ved det. Det ord fortalte mig noget, som jeg havde glemt, faktisk. Dem, som kommer til Gud, må tro, at han er til. Jamen, det tror vi jo alle sammen. Ja. Hvad kommer så mere? Og at deres belønner, som søger ham. Som søger ham. Tør man sige, at det er måske et af elementerne, som vi ligesom er kommet på afstand af. Det der med at søge Herren. Trænge sig ind. Afsondre sig for alt muligt, eller tag en faste tid. Det kan være på mange måder. Det behøver ikke lige nødvendigvis at være mad. Det kan være andre ting. Og så blive ved med at banke på. Fordi nu går vi tilbage i Matthæus. Og så siger Jesus i det 6. kapitel og i de første vers. Pas på, I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af den. For så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad det ikke bæres i basun for dig, som hyklerne gør. Det er i synagoger på gader for at prise sig mennesker. Sandelig siger, de har fået deres løn. Når du giver almisse, så må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Ja, det står der. Og så står der om bøn. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger på gadehjørner for at vise for mennesker. Nu lever vi i en lidt anden situation. Det er der nok ikke ret mange af os, der gør heller, vel? Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Så nu kommer det interessante, for det er det, der står her i Bibelen. Men hvis du læser grundteksten, så står der mere end det. Så står der, både når det galt almisse, men også når det galt bøn. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig i det åbenbare. Vi tager, hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Gud vil altså lønne os i det åbenbare, når vi søger ham i det skjulte. Men det kræver jo, at vi søger ham. Og så skete der noget mærkeligt. Nu vidner jeg lidt for mig selv, for jer. Fordi for mange år siden, det var faktisk inden vi havde bygget kirken her, så var jeg ude på Djursland. Jeg har fortalt, for det godt sker nogen, der kan huske det. Det var bare en eftermiddag, Per Eivind Stig, som dengang var leder af UMO i Danmark, han ringede og spurgte om ikke. Jeg havde lyst til at komme ud og være med en eftermiddag. Han havde besøg fra New Zealand. Det var en gammel pastor emeritus, der hed Ken Wright, som var på besøg, og som ville tale, holde sådan en seminar derude. Og jeg skulle have meningsmøde her oppe i fabrikken. Vi var flyttet herop. Så skulle jeg her om aftenen. Så jeg kørte derud til Sjællebro og var med på mødet. Og jeg havde faktisk Bent Ole med. Så på et tidspunkt, så kunne jeg godt se klokken, det gik hen på 5, og jeg skulle hjem til møde og skulle lige hjem om først og så videre. Så jeg siger til Bent Ole, vi er nødt til at liste af nu, fordi at vi har et program her i aften. Jamen, det var han med på. I det, jeg rejser mig, så siger han ammen, og så ham der, Ken Wright, og så går han hen til en mand, der sidder på første række, og så har han profetisk ord til ham. Og så oplevede jeg noget meget mærkeligt, for jeg satte på, jeg kan næsten ikke være bekendt at gå lige nu. Han skulle til at bede, så lad os lige vente lidt. I samme øjeblik, jeg har sagt det, jeg ser, at han begynder at gå hen til ham, der sidder på en forreste bænk. Bernd Ole og jeg, vi sad helt nede bagved i salen. Så får jeg pludselig en helt klar vished om, at den næste, han ville komme til, det var mig. Jeg vidste bare, og jeg anede ikke, hvor jeg vidste fra. Det var bare en pludselig bevidsthed om, det næste, han kommer til, det er mig. Så tænkte jeg, ej, det kan ikke passe. Jeg rager ikke just op over alle andre mennesker, vel? Og jeg sad helt nede bagved, så det havde jeg svært ved at tro. Men alligevel, så kunne ingen, jeg kunne ikke slippe det der, det næste, han kommer til, det er dig. Så jeg satte mig ned, så tænkte jeg, nå ja, det kommer an på en prøve, han kan ikke se mig, så hvis det er herren, så kommer han. Og så da han var færdig med at tale til ham op på forstræk, så rejser han sig, han var en temmelig stor og kraftig mand, så stod han sådan og kiggede sig omkring i lang tid. Og så gik han ned af gangen, jeg sad helt ude ved gangen, så gik han ned af gangen, og så gik han lige, og jeg vidste, så mit hjerte sad helt op i halsen og tænkte, hvad sker der her? Kom han lige hen til mig, så siger han til mig, ved du hvad, siger han så, en dag, når du søger Gud, så vil han helbrede dig. Det sagde mig faktisk ikke rigtig noget på det tidspunkt. Og så tænkte jeg, nå, okay, jamen, ja, okay. Hvad skal jeg lige bruge det til? har I samtidig haft det? Ja, hvad skal jeg lige bruge det til? Det sagde mig simpelthen ingenting. Jeg synes ikke, jeg havde brug for det. Så tænkte jeg, var det det? Så kigger han lidt på mig, så siger han, og så er det forresten en ting mere. Så tænkte jeg, nå, hvad kommer der så? Så siger han, du har på det seneste gået og spekuleret på, at du skulle holde op der, hvor du er som pastor. Og det var der ikke et mindst, der vidste, ikke engang min kone. Det var bare mig, der havde gået og tænkt på, nu har jeg været her i 10 år i Aarhus, og jeg synes også, det var gået meget godt, så min filosofi det var at sige pænt farvel, mens det var på toppen. Så derfor så havde jeg faktisk sådan, så småt begyndt at arbejde med, at jeg ville sige op. Så sagde han, du har besluttet, at du vil sige op, men herren siger, at du skal ikke sige op, han skal nok fortælle dig den dag, du skal holde. Og så var jeg klar over, at så var det første, han sagde, også noget, jeg skulle bruge. Og ved I hvad? Så er jeg jo nødt til at sige, det er forfærdeligt mange år siden. Men jeg har ikke brugt det sådan, som jeg skulle. Og det var det, herren han mindede om, så sagde han, Frede, kan du huske, hvad han sagde dengang for mange år siden? Og det var faktisk først her, de sidste dage, det gik rigtig op for mig, hvad det i grunden betød, det som han sagde dengang. Så jeg måtte jo ydmyge mig og sige, Gud, tilgiv mig. At jeg ligesom har ignoreret det og skubbet det side, og hvis der havde været brug for det, det sjove det var, for 15 år siden, så blev jeg jo opereret for kræft i benet, det ved I alle sammen, det var ikke noget specielt i, eller nogen som helst ting. Og så tænkte jeg, dengang, det kan jeg godt huske, nå, men det var nok det, han sagde, men det er jeg godt klar over, det var det ikke. Det var så en anden mærkelig ting, for det var jo herren, der bad mig om at gå til lægen. Det var så en underlig ting. Jeg har altid sagt, Gud for verden, kunne du ikke bare helbrede mig, i stedet for at jeg skulle gå den omvej? Det var da ikke specielt morsomt at gå igennem hele den mølle der. Men det andet der, og hvad er det i grunden, jeg vil sige med alt det her? Jo, jeg vil gerne opmuntre os alle sammen, til når der er nogle problemer, så i stedet for at rende rundt om os selv og tænke, åh, hvad skal jeg gøre og så videre, så begynd at søge Herren på en måde, du måske ikke ellers normalt gør. For derved at få løn, belønningen er, at han giver dig det, du beder om i det åbenbare, når du har bedt i det skjulte. Det kan være alle mulige ting. I dag blev vi ringet op af nogle mennesker, som har nogle store problemer med en teenage pige. Og med sammen så tænkte jeg, dem der søger ham, belønner han. Det kan være økonomi, det kan være sygdom, det kan være på mange niveauer og på mange områder. Og så kan det være, du tænker, jamen, jeg har da søgt Herren, og så kan jeg jo ikke sige noget til dig, for jeg ved jo ikke, hvordan du har søgt Herren. Jeg siger ikke, det er forkert, eller så. Jeg siger, jeg er ikke sikker på anden, end at når Jesus siger, den som banker på, for ham skal der lukkes op. Er det rigtigt? Okay. Kan I huske beretningen det må jo så være, det må være Lukas 11, ikke? Nu, ja. Så fortæller Jesus en bøn i det afsnit der, i det 11. kapitel Lukas, der om bønhørelse. Og så siger han, hvis en af jer har en ven, og midt om natten går hen til ham og siger, kære ven, lån mig tre brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham. Og han så svarer derindfra, spar mig for det besvær. Døren er allerede låst, mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget. Jeg siger jer, selvom han ikke står op og giver ham noget, for venskabs skyld, så vil han dog på grund af hans, hvad for noget? Påtrængenhed, det er rigtigt. Rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Og så siger Jesus videre i det samme åndedrag, jeg siger jer, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal de finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og det står der. Og den, der søger, finder. Og den, der banker på, lukkes der op for. Så spørgsmålet det er, har vi som Guds menighed mere eller mindre, prøv lige at høre, der ligger ingen bebrejdelse, jeg taler også til mig selv, har vi mistet det der udholdenhedselement, hvor vi bliver ved med at banke på, indtil der bliver lukket op? Jeg er bange for, at vi et langt stykke hen ad vejen har mistet virkelig det at blive ved og trænge på og blive ved indtil Gud han svarer. Fordi der står jo i Bibelen, den som tror, må tro, at den som kommer til ham, må tro, at han er til, og deres belønner, som søger ham. Med andre ord, så er det en opmuntring til os alle sammen, i forskellige situationer, når der er nød af den ene eller den anden karakter, og det er der samtidig, så bliv ved med at søge, bliv ved med at banke på. Jeg kan også godt lide et andet ord, det står i Matthæus 18, det er også Jesus, der siger, hvad to af jer, han siger ikke, hvad to eller tre i det afsnit, der siger han bare, hvad to af jer bliver enige om at bede om. Det skal de få. Det er faktisk et fantastisk løfte. Og der kan jeg ikke lade være med, der får det igen mig. Der må det jo være, eller ikke må, for der er det jo et privilegium at være et ægtepar. Hvis man så ikke har en ægtefælle, hvad gør man så? Jamen, så finder man et andet menneske som en bønnepartner, og så går man sammen, og så beder man om ting, som er en byrde, en nød, noget man behøver at opleve og se. Og tænk så, hvor vil det være fantastisk at komme til det punkt, hvor vi alle sammen mere eller mindre oplever forskellige ting. Når jeg taler til mig selv om det her, så er det fordi, at jeg i hvert fald i 30 år har gået og døjet med en astma. Og det har jeg på grund af, at jeg aldrig fik behandlet en høfeber. Det startede det med, da jeg var barn. Jeg kunne få nogle nysture, du tror ikke, det er rigtigt. Eller det slog i mine øjne, eller snottet løb ud af næsen på mig. Jeg kunne blive ved og blive ved. Det har jeg set andre gøre mange gange sammen med en. Der gav hans næse til at løbe, så han stoppede en serviette op i hver næsebor, for at kunne være nogenlunde til det, så temmelig morsomt ud. Og sådan kørte det, og det blev desværre aldrig rigtig godt noget ved det. Den enkelte grund, lægeren kunne ikke finde ud af, hvad der var vejen dengang. Jeg ved ikke, hvad det var for nogle læger dengang. Det er også lige meget. Det korte og lange, det var, at jeg er afhængig af medicin dagligt. Og det skal da helt ærligt, at det faktisk irriterende skulle gå og tage det evigt altid, ikke også? Samtidig med, at det er fint for noget, men jeg samtidig spørger mig selv, hvad ødelægger det nede i mine lunger? Hvad gør det i grunden med mine lunger? Og jeg skal have to forskellige slags medicin nede hver eneste dag. Og i den her periode, så kan jeg godt begynde at tage dobbeltdosis, fordi ellers så kan jeg ikke trække vejret, når jeg kommer til afslutningen af dagen. Jamen Fred, hvorfor i alverden har du ikke selv praktiseret det, du taler om? Nej, det kan jeg godt forstå, andre spørger om. Jeg forhandler det heller ikke selv. Hvor dumt har man lov til at være? Må Gud give os en lyst til og en længsel efter at opleve nogle ting, som revolutionerer vort liv, vores familier, hvad ved jeg, der hvor du og jeg, vi har behov for bønnesvar. Jeg har altså oplevet, jeg kan huske en gang, det var en ganske bestemt situation, skal det være med at konkretisere den, hvor jeg blev ved med at banke på. Og jeg blev ved med at banke på, og jeg blev ved med at banke. Jeg sagde, Gud, jeg har brug for det her. Du er nødt til at give mig det. Jeg blev ved med at bade. Jeg bad i flere måneder, og jeg bad intens dengang. Og pludselig en dag, på en façon, jeg aldrig havde drømt om, kom Gud og greb ind på en helt specifik måde. Halleluja. Og ved du hvad? Jeg snakkede her for ganske nylig med en mand, som voksede op i et kristent hjem, som var i færd med at miste sin tro. Han syntes, at det var noget ondt noget alt sammen. Han forstod ikke, hvorfor han mødte den ting, og den ting, og den ting, og så videre, så videre, så videre. Og vi havde en lang samtale på flere timer, om hvad det vil sige, at tro på Gud, i vished om, han er der, og han hører bøn. Desværre havde jeg ikke lige fået det ord dengang. Men det, at Gud går ind i vores liv og helt klart giver os det, vi beder om. Det vil jeg ikke. Jeg vil have spurgt, hvor mange af jer tror på det her. Jeg ved godt, at vi lever i en tid. Jeg har diskuteret med forkyndere inden for vores egne rækker, samtalt omkring sådan et emne som helbredelse for eksempel. Hvor i dag er der rigtig mange, som siger, okay, er nogle gange så helbredet Gud, men mange gange så gør han det ikke. Og vi har også fået lærerne medicinen. Ja, sandelig ja, tak og lov for det. Jeg ved da ikke, hvor jeg havde været henne, hvis det var sådan, at jeg ikke kunne få medicin hver dag. Men det ville også være dejligt at opleve et guddommeligt mirakel, ikke også? For mit vedkommende, så kan medicinen ikke helbrede mig. Den kan gøre, at jeg kan eksisterer, men den kan ikke helbrede mig. Det ville være rart. Jeg har sagt til Gud, ved du hvad, jeg gider ikke at dø med en astma. Det vil jeg bare ikke. Jeg vil dø frisk og rask. Jamen det kan man da ikke, man skal da være syg af 117 ting, når man kommer på sin sidste år. Det står der ikke skrevet nogen steder. Jeg ved da godt, mange af os måske lider et eller andet, eller tager piller og sådan, lad være med at sidde for dårlig samvittighed af det. Det er slet ikke det, han jeg vil. Jeg siger bare, jeg tror på, at Gud har noget til os alle sammen. Jamen, hvorfor skal det så være så svært? Hvorfor kan jeg ikke bare bede en engel, kære Gud, du ved, jeg lider det og det, og nu vil jeg gerne have, at du helbreder mig lige her nu, og jeg tror, at jeg tager imod, tak skal du have. Det kan man jo godt gøre, ikke også som en dame, der ville lære eller tro så meget, så hun kunne gå på vandet. Og så gik hun ud af en badebro, så sagde hun, jeg tror, jeg tror, jeg tror. Og så tog hun det næste skridt, da der ikke var. Og så var det skadet ordentligt plump. Og så stod hun nede på bunden, og så sagde hun, ja, det var nok det, jeg troede. Det er ikke den tro, jeg taler om. Jeg taler ikke om at eksperimentere. Der var et ægtepar i den første menighed, jeg var pastor i, over i København. De havde en søn, en prægtig ung fyr. Desværre havde han fået sukkersyge. Og nu ville han tro Gud, koste hvad det koste ville. Og det mente han, det skulle han demonstrere ved at lade være med at tage sin insulin. Og det gjorde, at da de ikke havde hørt frem i 4 dage, så kunne de ikke forstå, hvad der var blevet af ham. Og så tog de hen til hans lejlighed og lukkede op, og så lå han død indenfor. Ved du hvad? Vi skal ikke eksperimentere og demonstrere en tro til Gud. Vi skal søge Gud, indtil han giver os den tro, der modtager det, som han har til os. Det er der altså forskel på. Så jeg taler ikke om at eksperimentere med sit helbred, eller sætte det over styr. Jeg taler om at søge Herren, indtil han giver svar. Og en af forklaringerne på, hvorfor det ikke altid kommer med det samme, Det hænger sammen med, at en af de største hemmeligheder i kristenlivet, det er udholdenhed. I behøver udholdenhed, skriver Paulus. I behøver udholdenhed. Når vi holder ud og bliver ved, så gør det noget i vort indre menneske. Det giver os en styrke, som vi behøver i vores liv. Så jeg har bare lyst til, fordi at det er ligesom det, som er verset for mig, det er at sige til jer, kære venner, den som beder får, den som søger finder. Og det kan heller ikke nytte, at vi siger, jamen, det er ikke alt slags ting, vi kan bede om, og det er jo ikke sikkert, Gud vil give os dit eller dat. Jesus han siger i Lukas 11, så siger han, når der I som er onde forstår at give jeres børn, hvad for noget? Gode gaver. Hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give Helligånden til dem, som beder ham. Eller hvad det er, du behøver. Og så er det, Jesus han også kommer med billede. Hvis din søn beder om et æg, hvad er det så, han ikke får? En skorpion, ikke? Hvis han beder om en fisk, får han ikke en slange. Hvis han beder om et brød, får han ikke en sten. Så lad være med at give Gud nogle andre ark. Jeg har noget andet til dig. Du får det nok i nøden i stedet for. Nej, sådan er Gud ikke. Han er den bedste far. Ikke bedste far, men han er den bedste fader. Ja. Han giver os lutter gode og fuldkomne gaver. Så spørgsmålet er, jamen, det kan være, at du tænker, jamen, det er da ikke noget for os. Vi er kommet lidt op i årene, så behøver vi at høre det. Ja, jeg tror faktisk, det er os, der behøver at høre det først. Hvorfor? Jeg er med i en lille arbejdsgruppe omkring ganske bestemt ting, og så pludselig så er der opstået nogle problemer, hvor at vi er blevet sat et eller andet sted lidt uden for indflydelse. Og så skriver ham, som er formand for den der gruppe, der arbejdsgruppe, han skriver, så siger han, vi er nok nødt til at acceptere det. Vi er jo de gamle og modne åndelige. ja, det må vi jo så håbe, vi er. Åndelig modne. Sådan, at vi kan modtage, så vi kan bede der, hvor de yngre måske ikke har tid, eller ser det, eller forstår det, hvad ved jeg, så er vi nogen. Og jeg ved godt, det har vi jo hørt i mange år, er det, hvor vi bliver ældre, så kan vi ikke bruge det så meget, men vi kan da bede. Ja, det kan vi da også, vi kan også så mange andre ting, heldigvis. Men det kan være, at det er os, der når det kommer til stykket, at dem, der har det overskud, der skal til at bede, der hvor andre måske giver op for tidligt. Så hvis du ser, at der er nogle behov et sted, så begynder du at bede, og så begynder jeg at bede. Sådan at vi det næste år kan lytte til det ene fantastiske vidnesbyrd efter det andet. Vi har set Guds herlighed på den måde. Vi har set det på den måde. Vi har set det på den måde. Gud har grebet ind i en umulig situation. Det har været flere år, hvor vi har kæmpet med det her. Men pludselig er der bønnesvar osv. Det vil jeg glæde mig til at høre. Så vi kan ophøje Guds navn og opmuntre andre mennesker til at holde ud og gå igennem og sige, der er en vej. Ja. Det var faktisk det, jeg havde på hjertet. Og så... Ja, det er godt. Så vil jeg bare opmuntre os alle sammen til at begynde at praktisere. Og samtidig så er vi ikke specielt villige. Det kan være, men kan jeg ofre den tid, eller hvad ved jeg. Og der har jeg kun et forslag. Det er, at vi alle sammen beder Herren om at give os lysten, give os udholdenhed og give os kraften til søvn. Lad os bede sammen. Jesus, tak skal du have, fordi vi må have lov til at tro på, at enhver som beder får, og at du lønner den, der søger dig i det åbenbare. Det er ikke en gemmeleg. Det er ikke noget, der måske vil ske. Men når vi beder, så arbejder du i den himmelske verden. Jeg takker dig, fordi du vil rejse troen i vores hjerter, så vi alle sammen får lov at se Guds herlighed. I områder, på områder. Det kan være i vores familier. Det kan være for vores børn. Det kan være i nogle mennesker i menigheden, vi er knyttet til, som har det svært. Det kan være alle mulige situationer, som vi er kommet i vores liv. Så beder vi om, at vi må få lyst til og tro til og noget til at søge dig, så vores vidnesbyrd kan blive levende og ægte. Hvor vi ikke behøver at overbevise mennesker om, at du er til, hvor vi sort på hvidt kan fortælle dem, det er det, vi har oplevet. Det er det, vi har set. Mød os alle sammen. Er vi har måske ikke behov for lige nu at søge dig, men mind os, når vi kommer i en situation om, at den, som søger, finder. Den, som banker på, for ham og hende, lukker du op. Det er min bøn for os alle sammen. Og Herre, mød mig, at jeg må finde det, som jeg længes efter i mit liv. Tak fordi du har hørt vores bøn, og du er her, og du er den samme i går og dag til evig tid. Og Gud, du er den, der har al magten. Der findes intet, intet, intet på denne jord, som ikke du kan gøre og gribe ind i. Tak skal du have. I Jesu navn overgiver vi os i din varetægt og til dig, du som formår i enhver situation at skabe en udvej af den. Det har du sagt i dit ord, og det tror vi på. Amen.